Hujambo. Karibu Lion of Judah Online. Somo tunaloshughulikia ni utambulisho wako mpya katika Kristo Yesu. Leo tunashughulikia sehemu ya saba katika msururu wa sehemu nane. Mada za leo ni kiri neno la Mungu juu yako kila wakati, na ya pili, kile neno la Mungu linakiri juu yako na utambulisho wako mpya. Tukiangalia kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 17, nasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Wakati unakiri neno au ahadi za Mungu juu yako, yani uu nani ndani ya Kristo Yesu, unakuwa unachokiri, na mfano wako wa ndani wa uliye ndani ya Kristo hujengeka katika mtu roho wako ndani yako, kisha inakuwa halisi yako upande wa nje. Tutaangalia pia kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 12. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu alienda kwa Baba? Ndiyo, alienda. Hii inamaanisha tutatenda sawa na yale Yesu alitenda, kama sio zaidi. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17 yasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunapokiri neno la Mungu, tukisema tu nani na nini katika Kristo Yesu, mwisho tutapata picha imejengeka ndani ya mtu roho wetu. Mfano ule unakuwa imara na wenye nguvu zaidi na zaidi tunapozidi kukiri tu nani. Kwa nini? Tunapokiri kile neno la Mungu linasema juu yetu, hatimaye tunabadilishwa kuwa kile neno la Mungu linasema juu yetu, au tunakuwa kile neno linasema kutuhusu. Katika kukomaa kwangu kiroho, nimejifunza kukiri mimi ni nani katika Kristo. Na hii sio yangu tu, bali ya muumini yeyote aliyeokoka. Unajijenga kupitia neno kwa kukiri unani ndani ya na kupitia kwa Kristo Yesu. Roho Mtakatifu huchukua neno hilo na kukujenga uwe unachokisema. Kukiri huku kunajikita moja kwa moja katika neno la Mungu. Katika Kristo, mimi ni mwana wa Mungu. Nimezaliwa kwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu iishiyo milele. Nimesamehewa dhambi zangu zote na kuoshwa kwa damu. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Mimi nimekombolewa kutoka nguvu za giza na kuhamishwa katika ufalme wa Mungu. Nimekombolewa kutoka laana ya Torati. Nimebarikiwa. Mimi ni mtawa. Mimi ni kichwa bali sio mkia. Mimi ni juu bali siko chini. Mimi ni mtakatifu na bila lawama mbele yake kwa upendo. Mimi ni mteule. Nimewekwa imara hadi mwisho. Mimi ni mshindi. Nimewekwa huru. Nina nguvu katika Bwana. Nimekufa kwa dhambi. Mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi ni mrithi pamoja na Kristo Yesu. Mimi nimewekwa muhuri wa Roho Mtakatifu wa ahadi. Ni katika Kristo Yesu kwa kutenda kwake. Nimekubalika katika wapendwa. Ni kamili ndani yake. Nimesulubiwa na Kristo. Ni hai katika Kristo. Ni huru kutokana na hukumu. Nimepata urejesho kwa Mungu. Nimehitimu kupata sehemu katika urithi wake. Nimejikita mizizi, nikajengeka na kuimarika katika imani yangu na kufurika na shukrani. Nimetairiwa na utairi usio wa mikono. Mimi ni raia pamoja na raia wenzangu wa nyumba ya Mungu. Nimejengeka katika msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Nimezaliwa kwa Mungu na yule mwovu haniguzi. Mimi ni mfuasi wake mtiifu. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mkufunzi wake kwa kuwa ninao upendo kwa wengine. Mimi ni mwanga wa ulimwengu. Mimi ni chumvi ya dunia. Mimi ni utakatifu wa Mungu ndani ya na kupitia kwa Kristo Yesu. Mimi nashiriki katika hali yake ya kiungu. Nimeitwa na Mungu. Mimi ni mzao wa kwanza. Mimi ni mazao ya kwanza ya uumbaji wake au viumbe vyake. Nimechaguliwa na Mungu. Mimi ni balozi wa Kristo. Mimi ni kazi yake katika Kristo Yesu kwa kazi njema. Mimi ni mboni ya jicho la babangu. Nimepona kwa mijeledi ya Yesu. Nabadilishwa kwa mfano wake. Mimi ni jasiri kama simba. Maneno haya ya kukiri yametoka katika neno la Mungu au ni sehemu ya neno. Ukisoma neno utapata inamaanisha hivyo. Neno au Biblia ina mtindo, ukitaka kitu kikiri. Kila unakiri mwisho utakipata. Biblia yasema Mungu huviita vitu visivyokuwepo kama kuwa vipo. Hivyo basi, ukiyakiri mambo haya kila siku, tuseme mara moja kwa siku mwanzoni, ukikiri mambo haya, unaita yasiyopo hata kama ni ya kweli. Yanahitaji kujengeka ndani ya mtu roho wako. Jinsi neno hili linavyokuingia na Roho Mtakatifu akifanya kazi na neno hili, utafanyika halisi ndani ya roho yako. Kisha itatiririka kutoka roho yako hadi mwili wako. Utakuwa mwenye nguvu katika neno, mwenye nguvu katika vitu vya Mungu na kama mmoja wa wana wa Mungu. Inabidi ni kuonye kuwa mwanzo, wakati unaanza kukiri haya katika imani ndani ya Kristo Yesu, utahisi vingine kama kuwa sio mimi nadanganya. Hata hivyo, ukweli ni kuwa hudanganyi. Neno la Mungu likisema umechaguliwa na Mungu au wewe ubalozi wa Mungu, huo ndio ukweli. Unapokiri hilo, tunatembea katika unyenyekevu tukisema kile Mungu anasema juu yetu, na hicho sio kiburi, sio majigambo, ni unyenyekevu. Kwa hivyo hata ukihisi vingine, zidi tu kukiri na utapata kuwa unapata nguvu ndani na imani itajengeka ndani yako. Asante kwa kuwa nami. Natumai umefurahia somo la leo. Sehemu ifuatayo ni sehemu ya 8 ambayo ni ya mwisho katika msururu huu wa sehemu 8. Nayo ni kukiri kile neno linasema kuhusu utambulisho wako mpya katika Kristo Yesu. Asante kwa kuwa nami. Mungu akubariki.